Utwara umugwi ujejwe gateka kazina muntu CN IDH yatangaje kuri uyu wa mbere kuwa hohotewe mu kwamburwa igihagararo ca mbere cagenewe imigwi ikora yigenga stati A. Ni mu gihe akanama ka ONU kajejwe gateka kazina muntu gaheruka gushirwa umugwi kuri stati B urutonde rumwe n'imigwi yo mu bihugu bitwaza umukazo nka Algeria, Libya, Tunisia, Nicaragua, Venezuela, Turkiya n'ibindi. Abahinga baboni bafashe iyo ngingo inyuma y'umwaka wose basuzuma ibikorwa vy'uwo mugwi. Bavuze ko basanze uwo mugwi udakora wigenga, wacitse igikoresho ca leta, utamikwa ijambo n'ubutegetsi. Abo bahinga bongeye basigura ko hari mabi uwo mugwi ukora ko ugasha nk'uko do mu rutoke ku mabi akogwa n'inzego za leta canke urwaruka rw'imbonera kure zegamiye umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD. Abahinga baboni bakoze amatohoza, bavuze kandi ko uwo mugwi utavugira abahohotegwa bazira ivyiyumviro vyabo vyaba ivya politike n'ibindi. Yamara mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri uyu wa mbere i Bujumbura, Sixe Vinyine Muraba yatangaje ko umugwi arongoye wabeshewe kuko usigaye uvugira bose harimwo nabo bazira ivyiyumviro vyabo n'abamenyeshamakuru.
Harimo abantu basanzwe bari mu migambwe itandukanye itavuga kumwe n'umugambo uri ku butegetsi. Twaciye dushirako n'icavuyemo ko umuntu yarekuwe canke kwa gatsika kiwe kagiye karatera imbere gusumba. Kugira abamenyeshamakuru bashobora kuba barafunzwe canke agatsika kabo kagahungabana. Niyaba yari yafunzwe akafungurwa tukavyerekana, niyaba yari yabuze irengero hanyuma tukashobora kumutora tukamwerekana. Bava mu binyamakuru nka Iwacu, Isanganiro, Bonesha, BBC n'ibijanye n'abandi bantu nk'abaharanira agateka ka zina muntu nabo nyine bari mubo twafashije.
Ingingo yafatiwe CNIDH ifise ikiringo c'umwaka kugira ngo ibe ntabanduka. Mu kuyifata akanama ka ONU kari kituwe n'amashirahamwe yigenga n'inani zitandukanye harimo FIACAT rufise icicaro mu Bufaransa. Umushinwa manza Armeni Yongere atwara ishirahamwe AKAT Burundi riri mu runani FIACAT yasiguriye Ijwi rya Amerika kuwo mugwi w'u Burundi ukwiye gukoresha ico kiringo kugira ngo wisubire ko.
Nico gituma rero uyo mugwi w'agateka kazina muntu tusaba yuko woca ushiramo ingufu nyinshi ukerekana koko wigenga ukubahiriza agateka kazina muntu, kubera uwigera werekana ibitigiri nyavyo vyerekeye ihohoterwa n'isinzikazo ry'agateka kazina muntu, canke bakerekana ko atahohoterwa ry'agateka kazina muntu ryabaye mu Burundi mu kiringo cy'umwaka, kandi amashirahamwe yigenga agateka kazina muntu yirirwa arasohora ivyegeranyo bitandukanye vyerekeye ibitigiri vy'umuburengera vy'ihohoterwa rya kiremwa muntu, ntihagire amatohoza akogwa kuri ivyo vyegeranyo.
Ikindi uwo mugwi CNIDH wari wagirijwe nuko hari ubwicanyi bukogwa, yamara ntukore amatohoza canke ngo usemerere. Mu burorero amashirahamwe atandukanye hamwe n'abahinga ba ONU batanze harimo abantu barenga 200 baharwe ko bishwe, abarenga bo bakanyuruzwa mu kiringo c'umwaka umwe uheze. Yamara mu mugwi CNIDH ntagire amatohoza bakora. Ibi biremezwa kandi n'icegeranyo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika co kumwaka uheze catangajwe muri uku kwezi kwa gatanu guheze. Aha umugwi CNIDH usigura ko akazi k'amatohoza y'ubwicanyi ara ku butungane. Sixe Vinyine Muraba twari uwo mugwi yamenyesheje ko bituye akanama ka ONU n'urunani ruhuza beniyo migwi ku isi kugira ngo ingingo yo gukura uwo mugwi mu kibanza ca mbere ifutwe.
Ariko icatutangaje tugasha twimvira igituma baba baragize ivyo, nico gituma twaciye dusubira gusaba ko hokorwa amatohoza yimbitse. Ubwicanyi mu Gifaransa ça fait partie des crimes. Donc la CNIDH ikora ibintu bijanye n'agateka kazina muntu, le crime de droit commun, birafise inzego bijamo. Twebwe CNIDH yinjiramo mu kibonye kwayo matohoza atari kwagenda neza, utaja kwinjira mu madosiye ariko arakogwa n'inzego z'ubutungane.
Sejya mbere ibikorwa vy'umugwi CNIDH bitera amakenga muri imyaka itandatu iheze. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 n'uwo mugwi watangura kwakwa icicaro ca mbere A, naho nyene wari wagirijwe na ONU ko wirengagije ihonyango ry'agateka kazina muntu ryabaye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. Inyuma y'imyaka itatu mu mwaka w'ibihumbi 2021 uwo mugwi warasubijwe muri ico kibanza ca mbere, wari wasabwe kwigengesera no kwerekana ko vy'ukuri wigenga. uwo mugwi urizeye ko amatohoza yakozwe na ONU azosubirwamo kugira ngo iyo ngingo ifutwe. Usaba ko abahinga ba ONU bo kwishikira mu Burundi bagatohoza bakabaza amashyira makorera mu gihugu hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi kugira ngo menye ukuri nyako. Iyi ngingo idahindutse akanama ka ONU kerekana ko umugwi CNIDH utazosubira kuja mu nama za ONU. Ivyo navyo bigasigura ko igihugu kidasubira kuronka akajyo hamwe naho gishikiririzinga na gateka kazina muntu kifashe. Pierre Clavier Niyonkuru ku bwijwi rya Amerika.